madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa wada hadallo ku yeeshay magaalada Paris, waana kulankii ugu horreeyey ee hogaamiyaha faransiisku la yeesho sarkaal Mareykan ah tan iyo markii Australia heshiiskii iibka maraakiibta badda quustay kaga baxday Paris, beddelkeedana la gashay Mareykanka iyo Britain. Warbixin ku saabsan kulankan ay yeesheen mas-uuliyiintani iyo dadaalka Washington waxaa London inooga soo diray wariyaha V O E-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo maamulkiisu waxa ay dadaal weyn u galeen sidii ay u dejin lahaayeen dowladda Faransiiska oo hore ugu sheegtay inay Mareykanku khiyaameeyeen markii la galay heshiiskii saddex geesoodka ahaa. Kulankani waxa uu ka mid yahay dadaalkaas ay wada Washington, Britain oo mar dambe ku biirtay heshiiska Paris uma ay muujin caro weyn, laakiin waxay xoogga saareen Washington. Xogeye Blinken oo Faransiiska u yimid ka qaybgalka shirka ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarka uu fadhigoodu yahay magaalada Paris ayaa warbaahinta u sheegay inuu kala xaajoon doono wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska arrinta xiisadda keentay ee heshiiskaasi. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo aan magaciisa la shaacin ayaa warbaahinta la wadaagay in madaxweyne Macron iyo xogeye Blinken yeesheen kulan albaabada u xidhnaayeen oo qaatay 40 daqiiqo. Saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay inay aada ula yaabeen tallaabada uu madaxweyne Macron qaaday, iyagoo si qarsoodiyana u sheegay inuu Macron doonayo inuu u muuqdo hogaamiye qaadi kara tallaabooyin adadag maadaama uu ay doorasho foolka ku soo hayso. Laakiin Washington waxay markiiba bilowday dadaal ay xaaladda ku dejiso. Mareykanku haddaba sidee ayuu uga qancin karaa Faransiiska heshiiskaasi xiisadda dhaliyay? Jawaabta su-aashaasi waxaa eegaya maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield bartayna cilaaqaadka caalamiga ah.
horta bilxaqiiqatan arrintan heshiiskan laga baxay ee Mareykanka iyo ay ka dambeeyeen Faransiiska aada iyo aada bay u xumaadeen oo ay dhaawac weyn bay ku tahay. Dhaawac dhaqaale oo kaliya kuma ahayn, mid siyaasiya bay ku tahay oo waxay dareemayaan inaan la ixtiraamin oo wixii ka dhexeeyey maaragtay isbahaysigii ka dhexeeyey mid military iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid amni intaba inaan la ixtiraamin bay dareemayaan. Sida loo gada weeye looga daba tagaana way adkaan doontaa. Anthony Blinken muhiimad culus hoosba oo adag baa loo soo diray inuu xaliyo oo uu ka daba tago oo aana daatayba dowlad laqabay uu ka dhigo. Haddii la yidhaahdo maxalin karaa muxuuse ku xalin karaa, waxay noqonaysaa uun dabcan in waxa badan ka badan waxay isku hayaan ka badan ka dhexeeya inuu maaragtay kala hadlo, in dana dhaqaale iyo siyaalo kale looga wada hadlo oo fursado kale la istusoo waa suurtagal. Sidoo kale waxaa shaki la-aana inay ka hadli doonaan Mareykanku arrintii NATO iyo Ruushka iyo China iyo arrimaha waaweyn ee aan midkoodna gooni u maarayn karay inay iskaashadaan mooyaane, ayuu Mareykanku ku celcelin doonaa inay shaqeyso iyo in kalena waa loo joogi doonaa.
Dowladda Faransiiska ayaa ku tilmaantay wadahadaladii qarsoodiga ahaa ee baajinta qandaraaskii Faransiiska iyo Australia mindi Washington ay dhabarka ka taagtay Faransiiska. Waxay sidoo kale ku tilmaameen arrin ka dhan ah ballanqaadyadii madaxweyne Biden ee ahaa inuu soo celinayo xiriirkii Yurub iyo Mareykanka sidii uu ahaan jiray ka hor xilligii madaxweyne Donald Trump. Mareykanka ayaa iminka qirtay inay xaaladda qandaraaska si ka wanaagsan ay u maareyn kari lahaayeen iyaga oo qayb ka dhigi lahaa Faransiiska ama ugu yaraan la socodsiin lahaa halka ay wax marayaan. Inkasta oo markii uu telefoonka madaxweyne Joe Biden kula hadlay madaxweyne Macron ay xaaladdu yara degtay, laakiin waxaa muuqatay in waqti ay qaadanayso inuu Faransiisku ka bogsado arrinkan oo uu ku sheegay khiyaano, waana ta keentay in Faransiisku soo jeediyo in ay Yurub samaysato himilo difaac oo fog oo ay kaga maaranto Mareykanka. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.